Добре дошли на църква. Днес е святия ден на Господа, в който Той ни е казал да се отделим от работата и да го посветим на Него. Днес по цялата земя в адвентните църкви е изпратен един материал, защото се чества Деня на Духа на пророчеството. Този материал включва две части. Първо малък разказ и след това проповед, която аз ще ви изнеса, която се казва Наистина от Айван Лей Уордън. И така, разказчето е озаглавено Два тайни знака. В началото на дейността ни в Австралия, бизнесмен на име господин Фолкхед чул проповядването на веста и станал адвентист от седмия ден. Имахме нужда от касиер в нашата издателска къща и господин Фолкхед изглеждаше да е точният човек за тази работа. Той прие поканата и се присъедини към екипа на издателската къща. Вършеше добра работа. Всеки харесваше брат Фолкхед. Обаче господин Фолкхед беше член на няколко тайни общества преди да стане адвентист. Когато стана член на църквата, той би трябвало лесно да е намерил в Библията онези съвети, които поясняват, че един вярващ не трябва да се свързва с невярващи. Би трябвало да е разбрал думите на Исус, че човек не може да служи на двама господари. Господин Фолкхед се радваше на връзките си с тези тайни общества и мислеше, че може да е добър адвентист от седмия ден и също така добър техен член. С течение на времето той ставаше все по-обвързан с дейността на тези тайни общества и стана менеджер на едно от тях. Неговите колеги от издателската къща бяха свидетели, че като стана все по-ангажиран в дейността на тези общества, той вече не се интересуваше толкова много от дейността на църквата и от духовните неща. Някои от нашите хора говориха с него, но той каза: «Няма да прекъсна връзка с тези тайни общества, без значение какво казва, който и да е служител». Той каза, че знае какво прави и че няма да позволи да бъде учен от млади проповедници. Точно по това време сестра Уайт пристига в Австралия. Тя пътувала с голям океански пътнически кораб от Калифорния и по пътя спряла в Нова Зеландия. Когато пътуването било почти на края и били между Нова Зеландия и Австралия, една нощ сестра Уайт получила видение. Във видението ѝ се показва, че когато стигне Австралия, там има трима мъже, с които трябва да се срещне. Били и указани историята на живота им, както и преживяванията на тези трима мъже. Когато пристига кораба в Мелбърн, града, където се намирала издателската ни къща, тя се среща с касиера брат Фолкхед и разбира, че това е един от тримата мъже, които и са били показани във видението. Тя старателно написва това, което Бог ѝ разкрива по отношение на опасностите за господин Фолкхед и влиянието, което връзката му с тези тайни общества има върху него. Когато се подготви да изпрати тази вест на брат Фолкхед, Господ ѝ заръчва в ново видение все още да не го прави. Тя прибира написаното и два или три месеца по-късно, когато си преглежда бележките, се натъква на тази вест и мисли: «Трябва да изпратя това на брат Фолкхед». Духът отново обаче и заръчва да не го изпраща. Изминава цяла една година и това свидетелство още не е било изпратено. През този период господин Фолкхед още повече се обвързва с тайни общества. Един ден при последните за срока упражнения в нашето училище, след обед, се провежда среща на съвета и господин Фолкхед, член на училищния съвет, също присъства. Сестра Уайт не била на тази среща, но била в училището и уведомила, че иска този път да види брат Фолкхед. След срещата на съвета, брат Фолкхед тръгва по коридора към стаята на сестра Уайт. Той чука на вратата, тя идва до вратата, поздравява го и му казва: «Брат Фолкхед, товара на твоя случай е в ума ми. Имам вест за теб и за съпругата ти. Няколко пъти исках да ти я изпратя, но всеки път Божия дух ми забраняваше да го направя». Тогава брат Фолкхед пита: «Можеш ли да ми я предадеш сега?» Сестра Уайт отговорила: «Да». Тя отишла до етажерката, отворила шкафа, извадила някакви напечатани листове и след това седнала да поговори с брат Фолкхед и да му прочете какво е написала. Тя му разказала как е видяла преживяването му във видение, къде е видяла ранната му опитност, верността му към църквата и сериозната му работа в издателската къща. След това тя казва, че е било показано за връзката му с тайните общества. Посочила му, че всеки вярващ не трябва да се свързва с невярващи, както и че никой не може да служи на двама господари. Тя казала на брат Фолкхед какво се случва в тайните срещи. Тя му казала къде точно го е видяла да седи в ложата и какво е споменала в разговора му с колегите си. След това тя продължава. Видях някой от мъжете да идват и да говорят с теб, и те се обърнаха към теб с думите «Почитаеми господарю». Когато тя употребила тези думи, брат Фолкхед потреперал. Това били тайни думи, които се използвали в тайните събрания. Това го карало да се почувства много странно. После сестра Лайт му разказала как го е видяла във видение по време на църковна служба и са приемали дарбите. Той е извадил дребни монети от портфела си и ги поставил в даренията събота сутрин. След това го видяла във видение в ложата, където той е извадил много повече пари от портфела си и ги дал за делото на ложата. След това сестра Лайт говори с него, като изтъква, че един последовател на Исус трябва с цялото си сърце да се предаде на Бога. Интересите му не могат да бъдат разделени. После тя допълнила: «Не мога да разкажа всичко, което ми се даде във видение». И както си стояла и говорила с него, помръднала ръката си по определен начин. Господин Фолкхед се стреснал втори път. Той пребледнял, докоснал сестра Лайт по рамото и казал: «Ти знаеш ли какво направи?» «Не направих нищо», отговорила тя. «Напротив», казал той, «направи тайния знак на тайното общество, което аз ръководя». Когато продължили да говорят, сестра Лайт умолявала настойчиво брат Фолкхед да прекрати връзката си с тези тайни общества и изведнъж пак помръднала ръката си по начин твърде различен от обичайното. Тогава брат Фолкхед отново пребледнял и се разтреперал целия. Той казва: «Сестра Лайт, ти го направи отново, но този път направи тайния знак на най-високия ранг на тайното общество, към което принадлежа». Сестра Лайт отговорила: «Знам, моят ангел, който ме придружава, ме накара». Този таен знак, който ангелът дал на сестра Лайт, на който тя показва на брат Фолкхед, по това време бил известен само на 6 души в цяла Австралия. Преди 10 дни самия господин Фолкхед не знаел какво означава този таен знак. Само до преди 10 дни той бил прият там и казал на Лайт, че няма начин жена да знае този знак, защото той се пази в тайна. И когато се събират на срещи, вратата се охранява отвън и отвътре, за да няма достъп чужди хора. Когато сестра Лайт направила двата тайни знака, брат Фолкхед казал: «Това наистина внесе страх от Бога в сърцето ми, да видя как Бог действа, за да ме спре от тези неща». Това го убедило, че вестта е от Бога. Сестра Лайт продължила да му говори, като го умолявала настойчиво да предаде сърцето си изцяло на Бога, и докато говорила с него, очите му се напълнили със сълзи и той отговорил: «Приемам всяка дума, всичко това наистина се отнася за мен. Приемам светлината, която Бог ми изпрати чрез теб. Ще работя върху това. Член съм на 5 ложи. Други 3 такива са под мой контрол. Аз ръководя целия им бизнес. Вече няма да посещавам срещите им. Ще сложа край на бизнес отношенията си с тях, възможно най-скоро». Когато господин Фолкхед разказал историята по-късно, той споделя, че винаги се е радвал да слуша сестра Лайт, когато проповядва. Той е обичал да посещава сестра Лайт, но когато се стигне до преживяваното в оная среща, това не му харесвало. Сега колко различно изглеждали нещата, Бог изпращал вест специално за него, посочвайки опасностите, които господин Фолкхед не вижда. Колко много той обича Господа, той бил решен в сърцето си да доведе живота си в хармония с Божията воля за него. Господин Фолкхед посочва също, че сестра Лайт не е атакувала директно ложата по никакъв начин. Тя не е критикувала тайните общества. Това не е било нейна работа. Ако била направила това, той щял да се опита да се защити и щяло да бъде много трудно за брат Фолкхед да приеме веста. Но сестра Лайт само посочила, че един християнин не може да служи на двама господари. Било късно вечерта, когато брат Фолкхед напуснал стаята на сестра Лайт, когато се прибирал към дома си, погледнал към звездите над Австралия и си помислил: Господи, Ти, който си създал тези планети и слънца и звезди и ги ръководиш в пътя им през безграничния космос, Ти си погледнал на този малък свят и към Австралия и ме видя мен тук в Мелбърн и си изпратил вест специално за мен, за да ми посочи опасностите, които не виждах. Той решил в сърцето си да служи само и всеотдайно на Бога. Следващата сутрин той изпратил оставката си до всички тайни общества. Разбира се, това не било лесно. Отнело му малко време да прекъсне връзките си с тях, защото бил въвлечен в управлението на бизнеса им. Но решен да следва светлината, която Бог му дал, че сестра Лайт, из цялото си сърце се предал на Божието дело. Животът му бил свързан с издателската ни къща в Австралия в продължение на дълги години, където и починал като добросъвестен и верен адвентист от седмия ден. След него децата му също участват в делото ни. Няма тайни скрити от Бога и за да спаси брат Фолкхед и да насърчи други, които може да се изкушат да принадлежат към тайни общества, Бог разкрива тайните знаци на сестра Лайт и тя на свой ред ги дава на брат Фолкхед. Всеки знае, че тази вест е дошла от Бога. Това беше разказчето, което ни се представя как Бог е забавил цяла година веста, докато този брат бъде прият в най-висшата ложа, където се знае единствено от 6 души този таен знак в цяла Австралия. И ето Елена Вайт, когато идва времето, му показва точно този знак, който и той самия преди това не е знаел. Така сърцето му е било докоснато. Проповедта, която е изпратена от настоятелството на Елен Вайт, е от Айван Лей Уорден, младши директор там, и е озаглавена Наистина. В книгата на пророк Амос, 3 глава, 7 стих е записано: Наистина Господ Йова няма да направи нищо, без да открие своето намерение на слугите си, пророците. Колко силно въздействаше този стих, пише Айван. Каква увереност за утрешния ден и за бъдещето. Какъв нежен и изпълнен с загриженост образ на нашия Господ Бог. Ние сме изправени срещу изненадващи тестове, изпити или специални ангажименти, но Господ от своя страна ни информира, казва ни, споделя с нас събитие, които ще се случат в живота ни и ще ни повлияят. Защо Бог прави това? Защото ни обича. Неговата любов го подтиква да прескочи барерата на греха, като използва пророците си, хора като нас. Чрез тях той ни призовава да се покаем от греховете си и ни казва какво предстои, така че да бъдем готови. Пророците са изпратени от самия Бог Отец, за да изпълнят една мисия на любов. Целта им е да видят, че в царството му ще бъдат спасени колкото се може повече хора. Затова той открива своето намерение на слугите си, пророците. Днес ще открием как това е действало в библейски времена и след това. Първа точка. Чрез пророците си Бог предупреждавал древният Израел и други нации дори за опасности и се опитвал да ги привлече към себе си. Пророк Амос започва с предупреждение за предстоящото наказание на нациите около Израел и Юда за греховете им. Но вестта на Амос скоро се обръща и към Юда и след това към основната му грижа – Северното царство на Израел. Внимателен прочит на книгата Амос разкрива греховете на хората от онова време – гордост, егоизъм и потисничество, грехове, които се забелязват както в Северното, така и в Южното царство. Ситуацията била по-лоша в Израел, Северното царство, заради поклонението на телето, въведено от първия цар Еровоам, виж 3 царе, 12 глава, 25 до 33 стих. Бог възложил на пророк Амос така както и на пророк Осия, да пророкуват едновременно, особено срещу Северното царство. Но Амос отдава повече внимание на подробностите и обстоятелствата около греховете на хората, отколкото Осия. Картинно той разкрива греховете в събитията на ежедневния живот на хората. Няма злодеяние, казва Амос, което да обягва от погледа му. Той счита като свое задължение да предупреди всички живеещи в Израел, Юда, както и околните нации, за това, че над главите им са надвиснали божествени съдби, които биха ги постигнали със сигурност, ако упорстват в греха си. Амос завършва книгата си с величествена картина на последния триумф на правдата над беззаконието. Моля, пише авторът, забележете един важен отличителен белег. Бог е любов. Той ни дава шанс да изповядаме греховете си и да ги изоставим. В Амос 5 глава, 4 и 6 стих е записано: защото така казва Господ на Израилевия дом, потърсете ме и ще живеете, потърсете Господа и ще живеете, да не би да избухне като огън в Йосифовия дом, та да го поеде. В любовта си Бог предупреждава този народ да се върне при него и да намери живот. Езекиил 33:11 казва: речи им, заклевам се в живота си, казва Господ Йова, не благоволява в смъртта на нечестивие, но да се върне нечестивият от пътя си и да живее. Върнете се, върнете се от лошите си пътища, защо да умрете, доме Израилев? Дори и в най-суровите си вести на предупреждение, Божиите пророци издигат веста за търсещата ни Божия любов, предават тази вест на любов, надявайки се това да ни доведе до покаяние и спасение. Затова Бог отдръпвал завесата на бъдещето и е разкривал какво би последвало, ако хората не желаят да се променят. Наистина Господ Йова няма да направи нищо без да открие своето намерение на слугите си пророците, пише Амос по този повод. Но ако Бог се произнесе за предстоящ съд върху дадена нация или народ, не е ли вече твърде късно за тях да се покаят? Божият отговор на любов в Библията е, че Бог ще размисли и ще промени изхода, последиците, ако те се покаят. В книгата на Еремия, 18 глава, от 7 до 10 стих, пророк Еремия ни разкрива как Бог ще промени своите намерения. Когато бих рекал за някой народ или за някое царство да го изкореня, съсипе и погубя, ако оня народ, за който съм говорил, се отвърне от злото си, аз ще се разкая за злото, което съм намислил да му сторя. А когато бих рекал за някой народ или за някое царство да го съградя и насъдя, ако извърши това, което е зло пред мене, като не слуша гласа ми, тогава ще се разкая за доброто, с което рекох да го облагодетелствам, пише Еремия. Елън Уайт пише по отношение на този принцип, залегнал в Библията, следното: Божиите обещания и предупреждения към хората са еднакво условни. Избрани вести, книга 1, страница 67. Преди да унищожи големия за времето си град Ниневия, Бог изпратил пророк Йона да предупреди хората и да им даде възможност да се покаят. В книгата на Йона, 1 глава, 1 и 2 стих пише, всъщност, отново се цитира Амос: въпреки че веста на Йона, както е дадена в писанието, не споменава, че Бог може да промени изхода, народът се обръща към Бога и той предотвратява бедствието. Веста на Йона беше като че ли безусловна. Още 40 дни и Бог ще съсипе това място. Но, когато този народ се обърна към Бога, Бог предотврати бедствието. Йона 3 глава, 5 до 10 стих. Бог им даде възможност на тези хиляди хора да изповядат греха си, да ги изоставят, и той промени намерението си. Това същото Бог е правил и чрез Амос. Заради религиозния формализъм и моралната деградация на народа, Бог дава заповед на Амос да каже на Северното царство Израел, че скоро идва голямо бедствие върху тях. В 7 глава Бог се явил на Амос, стоящ при една стена, съградена с отвес, и Бог държал отвес в ръката си, стихове 7 и 8. Строителите по онова време използвали връв с тежест върху нея, за да показва дали стената ще върви нагоре, без да се наклони. Сега Бог е изпитвал Израел, една цяла нация, дали не ще докаже своята невярност или ще се докаже като добросъвестна и вярна. Предстоял съд. Амос призовавал народа за покаяние и промяна на поведението. Хората не трябвало да уповават на дарение в храма или на религиозни дейности, на молитви без стойност и промяна на живота, без да има пълна реформация. Но нека тече правосъдието като вода между вас и правдата като поток, който не пресъхва. Амос 5 глава, 24 стих. По този начин виждаме, че чрез пророците си Бог в своята любов предупреждава Израел и другите нации за опасността, че част от Божиите намерения и планове е Бог да проведе съд над тях. Бог за последно ги е търсил, за да ги привлече към себе си. Обърнете внимание и ще откриете, че нашия Бог винаги ни търси и ни предупреждава, за да ни спечели. Наистина Господ Йова няма да направи нищо, без да открие своето намерение на слугите си, пророците. Като втора точка авторът ни казва: чрез пророците си Бог не е казал предварително за своята основна цел на изкупление, чрез която ни привлече при себе си, че ще изпрати Спасител да живее и да умре за нас. Първото загатване на Божия план достигнал до човечеството още при Адам и Ева, точно след като те са грешили. Сам Бог казал на змията в тяхно присъствие: ще поставя и вражда между тебе, Сатана, и жената, и между твоето потомство и нейното потомство. То ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата. Битие 3 глава, 15 стих. По-късно на Авраам, който е бил наречен пророк в Битие 20 глава, 7 стих, му е било заповядано да пожертва сина си Исак, Битие 22 глава. Въпреки че Авраам е вдигнал ножа, в последния момент агонията му е била спестена и от това да пожертва собствения си син, той вижда заместител. Той вижда това, което Бог по-късно щеше да направи, когато той даде собствения си син на кръста. Моисей издигнал бронзовата змия върху една дълга върлина в пустинята, така че всеки, който погледнел към нея чрез вяра, можел да бъде изцелен от смъртоносните охапвания на змиите. Числа 21 глава, 6 до 9 стих. Йоан 3 глава, 14 и 15 стихове ни казват, че това предварително е представило смъртта на Исус и Неговото издигане на кръста заради нас. В малката книжка на Михей, 5 глава, 2 стих пише, че бъдещия управник в Израел, този, който е от вечността, ще дойде и ще се роди от Витлеем. Данаил 9 глава, 24 и 27 стих предсказали и кога ще се роди князът Месия, че ще се появи и ще бъде посечен и не ще има кои да му принадлежат в посоченото от пророчеството време. Книгата на Исаия, глава 53, ни говори за страдащият Божий служител, който ще вземе върху себе си греховете на целия свят. Псалом 22 ни описва, че някои от страданията на Исус ще бъдат изтърпяни на кръста заради предателство. Смъртта на Исус на Голгота е максималният показател за Божията любов към нас, защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Йоан 3:16. Бог е дал сина си да умре, така че ние имаме възможност да живеем с него вечно в Дома Божий, който той приготвя за нас. Какво по-голямо доказателство може да имаме за любовта му? И защо искаме да приемем сина му и да повярваме в него? И защото той искал да приемем сина му и да повярваме в него, той е изпратил онези пророчески послания много преди това да разпознаем Спасителя, когато дойде. Но защо Бог е издигнал друг пророк, Йоан Кръстител, който да посочи идващия цар? Това задължително събитие на всички времена не можеше да остане неизвестно. Бог още веднъж щеше да използва пророк да привлече вниманието на хората към Божия агнец, който носи греховете на света. Наистина Господ Йова няма да направи нищо, без да открие своето намерение на слугите си пророците, Бог дава възможност на Йоан да разпознае кой е бил Исус. Сред тълпата Святия Дух посочва Исус на Йоан и Йоан обявява Исус за Месията, онзи, който е дошъл да изпълни всички по-ранни пророчества. По този начин, чрез пророчествата си, Бог е предупреждавал древният Израел и другите нации и се е опитвал да ги привлече към себе си. Сега се приближаваме към времето, когато Исус ще се завърне втори път в нашия свят. Ние сме убедени, че Бог има план, който продължава. Бог ще сложи край на проблема с греха. Земното царство ще премине и ще бъде заместено с небесно царство. Нашите земни принципи ще избледнеят, ще увехтеят и ще изчезнат, за да бъдат заместени от принципите и управлението на вечния цар. Как твърдението на Амос сега се прилага за нашия век? Тук стигаме до третата точка в материала. Чрез пророците си Бог ни е открил плана си да унищожи греха и да спаси народа си. Скъпи приятели, Библията ни дава чудесни пророчества за завръщането на Исус. Пророк Данаил тълкува последната част от съня на Навуходоносор, където един огромен камък удря образа на човешката история и нации и ги замества. И в дните на уния царе, небесният Бог ще издигне царство, което ще струши и довърши всички тия царства, а само то ще пребъде до века. Данаил 2:44. В глава 7 на същата книга Данаил ни се казва, че един като човешки син получава това царство и го управлява. Стихове 13 и 14. В последната книга на Стария Завет Малахия, глава 4, говори за Божиите планове и намерения. Говори за деня, когато нечестивите ще бъдат унищожени, но за сметка на това ще изгрее слънцето на правдата с изцеление в крилата си, за да освободи народа му. Стихове от 1 до 3 на 4 глава Малахия. Когато Исус се възнася на небето, ангелите дават на учениците му едно чудесно уверение. Той е Исус, така ще дойде, както го видяхте да отива на небето, Деяния 1:11. Апостол Петър, вдъхновен от Духа, пише за дохождането на Божия ден и че би трябвало в този ден да се намерим чисти и непорочни пред Него с мир в сърцата си. 2 Петрово 3 глава 12 и 14 стих. Апостол Павел пише, че е имал видение и видял как сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик при глас на архангел и при Божия тръба, ще възкреси мъртвите в Христа, ще грабне в облаците последователите си, които ще са живи, когато Той дойде. Разбира се, самият Исус, най-великият пророк от всички, ни казва: и като отида и ви приготвя място, пак ще дойде и ще ви взема при себе си, тъй щото гдето съм аз, да бъдете и вие. Йоан 14:3. Той е дал знамение за идването си, скъпи приятели, които можем да намерим в Матей глава 24, Марко глава 13 и Лука 21 глава. Там са описани знамения в слънцето, в луната, в звездите, а по земята бедствие на народите, като ще бъдат в недоумение. Лука 21:25. Исус ни е предупредил отново и относно появата на лъжехристи и лъжепророци, които ще измамят мнозина в края на времената. Матей 24:24. Исус не е предупредил последователя си да не приемат. Исус ни е предупредил като Негови последователи да не приемаме който и да е за Христос, защото Той, истинският Христос, ще дойде по специален начин. Той е предупредил да не се приемат лъжехристи. Подобно на това, Той е предупредил да не се приема който и да е пророк, но да не се приемат лъжепророци, които ще познаем по плодовете им. Матей 7:15 и 16. Пророк Йоел предсказва, че във времето, точно преди да дойде великия и страшен ден Господен, когато ще се появят знаменията в небето, слънцето ще потъмнее, луната ще стане кърваво-червена, ще се очаква проявата и на пророческата дарба. В Откровение 12:17 и 19:10 Йоан по-късно предсказва, че остатъкът от истинския Божий народ от края на времето ще пази Божиите заповеди и ще държи свидетелството за Исуса, което е духът на пророчеството. Святия Дух отново ще даде пророческия дар на Божият народ. Наистина, Господ Йова няма да направи нищо в живота ти, без да открие своето намерение на слугите си пророците. Бог отново ще има пророчески глас в подготовката за най-великото събитие на всички времена, за връщането на Исус. Този глас ще помогне в ръководството на Божия народ по времето на криещите опасности дни в края на собственото им спасение и ще им помогне да видят как Бог иска да кажат на други хора и те да бъдат доведени при Него. Както Йоан Кръстител е помогнал да бъдат подготвени хора за първото идване на Исус, така Бог ще използва пророческия дар, за да помогне на хората да се приготвят за второто идване на Исус. Адвентистите от седмия ден вярват, че Елън Уайт е проявила този дар на пророчеството. Пророческата ѝ служба е започнала в подходящото време в напредването на историческите събития според Писанието. Посланията ѝ са помогнали да се обединим върху правилните библейски доктрини. Тя посочва злини, които трябва да бъдат поправени. Бог ѝ дава инструкции за църквата относно организация, здраве, публикуване, образование и много други неща, които са помогнали да направим християнския си живот, бликаш от енергия, църквата ни да бъде силна във веста си, обсегът ни на действие да бъде ефикасен. Преди всичко Бог чрез нея ни посочва отново идващия скоро Спасител и Изкупител, като ни убеждава да бъдем не само непорочни пред Него с мир, 2 Петрово 3:14, но да използваме оставащото време на нашия живот и дни, да доведем колкото се може повече хора да опознаят лично Исус и да го почитат с искрено поклонение в ежедневния си живот. Бог е използвал тази жена, за да ни помогне да се подготвим за това, което ще дойде. Наистина Господ няма да направи нищо, без да открие своето намерение на слугите си пророците. Идването на Исус в слава ще бъде велико кризисно време за цялата земя и за всеки човек. Онези, които не са направили Исус техен Спасител, ще разберат, че ще бъде късно. Те ще бъдат унищожени. Имало е такова време, когато целият свят е бил изправен пред такава криза. Това вече се е случвало в вековете преди нас. Библейският запис от Битие глава 6 ни казва, че грехът на нашия свят е достигнал някога такова ниво, което е накарало Бог в любовта си да реши да унищожи цялата земя. Въпреки това четем в стих 8, а Ной придоби Господното благоволение. Бог е призовал Ной да бъде негов свидетел и да построи ковчег. В продължение на 120 години Бог чрез своя представител Ной разкривал на света какво предстои да стане, каква е частта от Божия план за бъдещето пред тях. Елън Уайт ни оставила проникновение като записаните по-долу по отношение на онези дни. В адвентен библейски коментар том 1 на страница 1090 пише: грехът на предпотопните хора беше в изопачаване на това, което само по себе си беше законно. Те изопачиха Божиите дарби в себе си и започнаха да ги използват да служат изцяло на егоистичните им желания. Угаждането на апетита и на тяхните страсти направи въображението им напълно извратено. Предпотопните хора станаха роби на Сатана, водени и контролирани от него във всичко. Втори цитат. Свидетелство към църквата, том 3. Жителите от епохата на Ной бяха унищожени, защото се бяха покварили от себеогаждане на изкривения си апетит и желание. Трети цитат, отново от адвентен библейски коментар, том 1. Тези хора се покланяха на себеугодничеството. Това беше тяхната религия, да ядат, да пият, да се женят, и прибягваха до действие на насилие и престъпност, ако някой се намесеше в желанията им или страстите им. В дните на Ной, изумително множество от човешкия род се противопоставяше на истината и бе хванато в мрежата на фалша. Земята по онова време бе изпълнена с насилие, война, престъпление и убийство бяха обичайната за деня тема. Четвърти цитат, пак там. Точно така ще бъде състоянието на нашия грешен свят преди второто пришествие на Христос. Пети цитат. Review and Herald от 15 септември 1904 година. Онези, които повярваха, когато Ной започна да строи ковчега и бяха стреснати от неговата вест, скоро изгубиха вярата си чрез връзките си с невярващите и подражанието на техния начин на живот, които събудиха старата страст към забавление и показност. Шести цитат, адвентен библейски коментар отново. В продължение на 120 години Ной провъзгласяваше веста на предупреждение към предпотопния свят, но само малцина се покаяха. Някои от дърводелците, които той беше наел, повярваха веста, но починаха преди потопа. Други, които се бяха обърнали благодарение на Ной и веста му и свидетелството му, което те ден след ден виждаха, след това забравиха всичко и отново се отдадоха на порока. Седми цитат. Бог им даде 120 години изпитание и пробен срок. През този период им проповядваше чрез Матусал, Ной и много други свои служители. Ако тези хора бяха добри, бяха се смирили и покаяли и се бяха вслушали в свидетелството на онези верни свидетели, ако се бяха покаяли и се бяха върнали към верността си, Бог нямаше да унищожи и тях. Review and Herald, 23 април 1901 година. Отличителните черти от времето на Ной ще бъдат подобни на тези от нашите дни, ни казва и самия Исус. В Матей 24 глава 37 до 39 стих е записано: И както бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на човешкия син. Защото както в уния дни преди потопа ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха, до деня, когато Ной влезе в ковчега и не усетиха, докато дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на човешкия син. Чрез Библията и дара на пророчеството, Бог ще продължава да ни разкрива до край тайните си за всички неща, които ще ни отдалечават от покаяние и следване на волята му. Но когато ние отидем да кажем на света, че Исус ще дойде отново, ние правим това, знаейки, че Бог ни е натоварил с тази вест и че Бог е с нас. Скъпи приятели, помислете си за миг. Бог е вечен, т.е. Той винаги е бил и винаги ще бъде. Името му на еврейски език е «Бях и ще бъда». Не е имало никога време, когато Той не е съществувал и няма да има време, когато Той ще спре да съществува. Давид ни напомня, преди да се родят планините и преди да си дал съществуване на земята и вселената, от века и до века само Ти си Бог. Псалом 92. Скъпи приятели, Бог е и свят. Исаия 6 глава 3 стих ни казва: Свят, свят, свят Господ на силите, славата му пълни цялата земя. Моля ви, помислете си с мен в този час. Бог, който не се променя, на когото може да се разчита, Бог, който е безкраен, Бог, който е справедлив, Бог, който е всемогъщ, Бог, който е вездесъщ, всезнаеш, Бог, който е свят, Бог, който е любов, със сигурност няма да направи нищо, без да открие своето намерение на слугите си пророците. Какво да кажем в обобщение? От Битие до Откровение, когато с разума си и сърцето си четем Библията и разбираме, че Бог е предупреждавал хора и нации, ние разбираме, че Бог ни е давал възможност и ме давал възможност и за покаяние преди да дойде унищожението. Днес в нашата съвременна обстановка Той все още ни говори чрез Библията и духа на пророчеството. Ние, които сме отговорили на поканата Му да учим и да проповядваме сред човечеството, нека да кажем на тези около нас за второто Му пришествие, за Божиите планове, този свят с Неговите грехове и порочни закони, че ще премине и че ще дойде друго царство, друг порядък, където е валиден Божия закон. Можем с плами надежда, с свян и святост в сърцата си да оповестим нашата надежда, свързана с Неговото завръщане. Хората трябва да знаят, тяхно право е да знаят, те са Божии творение. Навсякъде около нас има хора, които не разбират нищо за истината или времената, в които живеят. Тези хора трябва да имат сигурност в живота си в утрешните дни. Тези хора имат сигурното слово от Господа, но те несъмнено се нуждаят от човек, който да им го занесе, който да им го разкаже на разбираем език в приятелска обстановка. Тези хора трябва да научат за любящия и грижовен Бог, който иска те да бъдат готови за последното изпитание, което ще връхлети жителите на земята. Скъпи приятелю, ти ще отидеш ли да кажеш на хората около теб тези истини? Ще посветиш ли отново живота си на Исус? Ще позволиш ли на Святия Дух да те ръководи в живота ти на свидетел? Отиди и кажи на семейството си, иди и при съседите си, които вече те познават, на всеки и навсякъде. Кажи им да не се предават, да не се отчаиват. Кажи им, че въпреки, че са грешници, Бог може да ги спаси, ако те пожелаят това. Бог може да ги изтръгне от съмнението, от страха, от онзи страх на вечно отделяне от Него. Кажи им да протегнат ръката си към Бога, защото ухото му не е отъпяло и той ще чуе молитвите им. Защото той също е протегнал прободените си ръце към тях. Кажи им, че може да получат помощ по пътя си, защото Бог няма да ги изостави. Кажи им, наистина Господ Йова няма да направи нищо, без да открие своето намерение на слугите си, пророците. Това беше материала. Какво мога да кажа? Повече от това. Нищо. Чухме един, според мен, много хубав материал, който ни напомня за това, кои сме ние, в кого вярваме и каква е нашата радост и надежда в този свят. Нека да бъдем верни на всичко, което Бог ни е призовал да познаем и смирено, от сърце. Когато си му дойде времето и случая, с молитва преди това, да разкажем на варненци, на хората, които обичаме, познаваме или с които се срещаме, част от великите истини, които знаем, за да може и те да живеят вечния живот. Бог да ни благослови в това. Амин.